Nu, ko prieks jūs redzēt visus. Mēs turpinām savu ceļojumu. Es teikšu, tas būs jocīgs ceļojums, pārsteidzošs ceļojums. Reizēm lietas būs daudz sliktākas, nekā mēs to bijām sagaidījuši. Bet nepavēlti, tas ir Dieva vārds mums atstāsts, tāpēc lūksim un tad ieklausīsimies tajā, ko mēs šodien dzirdējām. Tēvs, tiešām mēs atzīstam, ka mēs esam vāji un nespēcīgi, un mūsu sirds arz vien tiecās uz ļaunu. Tāpēc pateicamies, ka mums ir šis tavs vārds, ar tas, kas mūs diagnosticē, bieži vien satriec, bet arī nāk ar zālēm, kungs. Un lūdzam tiešām, lai tavu žēlstība, kas mums nāk caur evaņģēliju, lai tā, kas mūs notur pie tevis, palīdz mums nebūt augstprātīgiem, palīdz mums tverties pie tevis visā pazemībā, redzēt tiešām to, kas ir svarīgs mūsu dzīvē, tam pieķerties, kungs. Lūdzam Jēzus vārdā, āmen. Āmen. Nu, ko šis gabaliņš, ko mēs tikko lasījām no otrās un trešās nodaļas, mums apraksta šo vēsturisko situāciju, kad Izraels ir ienācis apsolītajā zemē, un jūs redzat šeit ar Jozos nav, kas bija Jozo. Jozo bija tas, kuram kungs uzticēja ievest tautu. Mozus neiegāja, bet kungs uzticēja to Jozom ievest Dievu tautu apsolītajā zemē. Un tas, kas mums šeit tiek aprakstīts, ir tāds vēl viens ievads aiz ievada. Soģu grāmatai divi ievadi un divi nobeigumi. Un tas ir otrais ievads, kas iedod tādu kopskatu par to, kā Izraela tautai, Dieva tautai ies ar apsolītās zemes iekarošanu. Tāds kopskats. Kas tam mūs sagaida? Un tas kopskats ir ļoti slikts. Tas kopskats mums parāda neaptveramu, izmismu pilnu atkrišanas virpuli. Atstāti savā vaļā Dieva tauta ātri un galēji vienmēr atkritīs no kunga. Tā pirmā diagnoze, kas mums ir par Dieva tautu, ka viņi ļoti ātri atkrīt no kunga. Tā pirmā lieta, kas mums šeit tiek izcelta, ir tas, ka arī tās briesmas mums kā draudzēji ir vienmēr ļoti tuvu. Arī tev, kristieti, tās briesmas ir ļoti tuvu. Un daži no jums man tā kā prasīja šīs te sērijas sakarā, kā, klausies, kāpēc mēs par tiem soģiem runājam? Nu, baigi, nu, dūli, nu, tiešām, nu, varbūt nevajag vai kaut kā, es nezinu, jā. Bet zinu, kas ir, ja mums nebūs soģu grāmatas diagnozes, mēs nezināsim, ko iesākt ar to tumsu, kas ir mūsu dzīvē, ko mēs redzēsim draudzē. Mums nebūs kategorijas, kur to ilgt, tāpēc, ka, nu kā tas ir iespējams? Mēs runājam par kristiešiem, es, nu, ļoti sūru, man nepārāk gribas par to runāt, bet sūrs piemērs, jā. Pagājušajā nedēļā iznāca ziņojums, ka katoļu baznīcā kopš 50. Gadiem seksuāli izmantoti pārpat 200,000 bērnu. Ja? Ko ar to vispār iesākt? Protestanti teiks, nu tie ir katoļi, viņiem tur ir teoloģiskas problēmas. Es jums no iekšpuses, no pa dienas durvīm var pastāstīt. Arī protestanti draudzēs bieži vien mēs saskaramies ar trakām lietām. Ja? Labi. Tā kā ziniet, kā pasties, no tie, kas jūs esat 15, 20 gadus, 30 gadus ticīgi, cik daudz no tiem atceries to draudzi, ka tu 90. Gados priecīgi gāji, cik daudz no viņiem ir ticībā palikuši? Tie, kas bija, tu sēdi šeit vai pie ekrāna, cik daudz, tu atceries visus tos cilvēkus, mēs tikko ar sievu nesen to pārnājām. cik daudzi ir vai nu klai novēršusies. Viņi ir projām, viss. Un šī soģu grāmata, tāpēc mums vajadzīga šis tā kā, tā diega, lai mēs saprastu, ka tās briesmas ir ļoti tuvu. Un tas attiecās visiem mēs ļoti viegli un ātri, ja mēs esam atstāti paši savā vaļā, notiek pilnīgi novēršanās. Paskatieties, kas notiek, tātad ir kungs ar Jozo ievad Dieva tauta apsolītajā zemē, un kas notiek? Dieva tauta kalpo, kamēr soģis ir uzticīgs. Ja? Kamēr soģis ir labs, soģi laikā Dieva tauta kalpo, pēc tam atkrīt. Diagnoze ir traka. Un tā pirmā lieta, ko mēs redzam, ir neaptveramā samaitātība. Dieva tauts neaptveramā samaitātība. Skatieties, 7. Pants. Tauta kalpoja kungam visu Jozas dzīves laiku. Un visu to vecojo dzīves laiku, kuri piedzīvoja Jozu un bija redzējuši visu kunga lielos darbus, ko viņš darīja Izrēlam. Un tālāk. Desmitais. Arī viss Jozā nomirs un 10. Pantā arī visi paaudze tika piepulcināti tēviem. Un pēc viņiem cēlās cita paaudze, kas nepazina kungu, nedzirīja tos darbus, ko viņš bija darījis. 18. Pants. Kad kungs lika viņu vidū celties soģiem, tad kungs bija ar šo soģi, un viņš tos izpestīja no ienaidnieku rokas. Visa šī soģa dienas, jo kungs iežēlojās par viņu vaidiem un apspiedējiem un nomācēja priekšā. Bet tiklīdz soģis nomira, viņi griezās atpakaļ un atkal bija izvirtušāk par saviem tēviem, dzinās pakaļ citiem dieviem, lai tiem vergotu un tiem zemotos. Viņi neatmet neko no saviem darbiem un savu stūrgalvīgus. Ja? Kas notiek ar Dievu tautu? Atstāt savā ziņā. Mēs paši pa sevi viegli un ātri pilnīgi atkrītam. Tur ir rakstīts, viņi paliek kā kanānieši. Apsēties 3. Nodaļas 6. Pants. Tie ņēma viņu meitas sev par sievām un savas meitas deva viņu dēliem un kalpoja viņu dieviem. Viņi pilnīgi saplūst ar vietējo kultūru. Iedomājieties, man to patīk salīdzināt ar tādu, kādreiz varbūt mēs esam redzējuši, kad ir radārs, kur mēs redzam lidmašīnas lidojumu, varbūt tās, kad jūs kaut kur ceļojat, kādreiz jums ir ekrāns, un pulsē signāls, kur lido lidmašīna. Tad kādreiz filmās rāda, signāls pazūd. Viņš pilnīgi izzūd. Un kaut kas līdzīgs šeit notiek ar Izraeli. Mēs arī no arheoloģijas zinām, ka šajā laikā nav iespējams Kanānā šajā te Palestīnas zemē atrast Izraela pazīmes. Viņi pilnīgi sajaukušies ar kultūru, un tāpēc tas arī šeit ir izskaidrojums, kāpēc tas notiek. Viņi ir pilnīgi integrējušies tajā sabiedrībā. Viņi pilnīgi vairs nav atšķirami. Ja? Tas notiek ātri un tas notiek galēji. Tas notiek vienas paaudzes laikā. Draudze vienmēr ir vienas paaudzes attālumā no izzušanas. Visos laikos ir tās teiciens, ka Dievam nav mazbērnu. Ja? Dievam ir tikai bērni, Dievam nav mazbērnu. Ko tas nozīmē? Mūsu dabiskais stāvoklis ir tik traks, ja mēs tiekam atstāti savā ziņā. Kā notiks? Ievērojot, kā te vairākas reizes tiek atkārtots. Dievs atstāja tās tautas, lai pārbaudītu viņu, vai viņu paklausīs. Lai pārbaudītu, lai viņu paklausīs. Skatieties, ja? Divas otrajā pantā. Lai pārbaudītu Izraelu, vai te ievēros kunga ceļu. Trešā nodaļa, 1. Pants. Lai ar tām pārbaudītu Izraelu, tos, kas nebija piedzīvojuši visus kanānešu karus. Tikai tāpēc, lai likt Izraela dēlu paaudzēm, zināt un mācīties karot. Tad 4. pāns. Lai būtu redzams, vai tas paklaus kungu baušļiem, kurus viņš pavēlējis tēviem. Ja? Ko tas nozīmē? Tas tā kā, ne jau tas, ka Dievs grib kādu iegāst, bet iedomājieties, jūs esat labs skolotājs, tu gribētu pārbaudīt, nu, tu jau gribētu, lai eksāmenā, kontroldarbā, lai tie bērni iztur to pārbaudījumu, tie, kas jūs esat skolotājs šeit, tu jau negribi redzēt, ka viņi izgāžās. Tu gribētu redzēt, ka viņi kaut ko iemācījušies, lai pārbaudītu viņu sekos. Un tas tas jautājums, vai Izraels paklausīs un sekos? Vai viņi paklausīs un sekos? Un atbildi ir nē. Ja? Mums parastais stāvoklis tāds, ka mēs ātri un galē novērsīsimies. Tas arī daudz ko izskaidro. Ja? Tas arī daudz ko izskaidro. Šodien, es nezinu, kā jums iet ar bērniem, ja? Ar viņu mācīšanu. Tas ir šausmīgi grūti. Tā ir garīga cīņa, es jums teikšu. Un šodien, nu nevaram dabūt pie Bībeles lasīšanas. Mazu pantiņu, nu nolasīsim, zin kā. Tad es izvilku Heidelbergs katehismu viņām. Bet tas tā labi, viņš ataino šo te realitāti. Tas ir par teoreiz, par kungu lūkšanu, ka mēs lūdzam, ko nozīmē atbrīvus, tātad neieved mūsu kārdināšanu, atpestī mūs no ļaunā. Ja? Man liekas, viņi labi šeit pasaka Heidelbergs katehismā. Ko mēs ar to lūdzam? Ja? Tas ir 127. Jautājums. Savā būtībā mēs esam tik vāji, ka nevaram pastāvēt pat ne mirkli. Vēl vairāk. Mūsu zvērīgie ienaidnieki, velns, pasaule un mūsu paša miesa, nerimstas mums uzbrukt. Tādēļ uzturi un stiprini mūs savu svētā garu spēku, ka mēs nepakristu sakaut šajā garīgajā kaujā, bet vienmēr stingri pretotos mūsu ienaidniekiem, tik ilgi, kamēr iegūsim pilnīgu uzvaru. Lūk, mums ir tāds kopsvilkums, pa ko šeit ir runa, ka savā parastajā stāvoklī, kāda mēs esam, bez kunga palīdzības. Un tāpēc mēs lūdzam, lai viņš mūs nevedu kārdināšanu atpustinī no ļauna. Jā, tas ir pilnīga atkarība, kā tu mirkli no viņa. Jo paši pa sevi mēs ātri un galēji atkritīsim. Un patīk, kā viņi to definē šeit tā ļoti nu, tā skaidri un precīzi, ja? Ka mēs esam savā būtībā esam tik vāji un ka nespējam pat mirkli pastāvēt. Un mums ir zvērīgi ienaidnieki. Kur mums ir cerība, vai ne? Un kas šeit notiek Izraēlā? Ka paudze atkrīt. Tēti un mammas viņiem nemācīja. Priesteriem, kad bija jāmāca, nav mācījuši. Ja? Paudze atkrīt. Es jums, ko tas nozīmē? Ko tas nozīmē? Kā tas? Kas viņiem ir vajadzīgs? Kur viņiem ir cerība? Ja pirmais punkts mums apraksta galēju atkrišanu, neticamu samaitātību, kur viņiem ir cerība. Un ievērojot, ka šeit ir tāda interesanta nianse, kamēr soģis dzīvo, viņi paklaus. Un to mēs redzam viscaur vecajai derībai. Kamēr soģis ir dzīvs, viņi seko. Vai ne? Atstieties. 7. pāns. Tauta kalpoja kungam visu Jozos dzīves laiku, un visu to vecojo dzīves laiku, kuri pārdzīvoja Jozu un bija redzējuši visu kunga lielos darbus, ko viņš darīja Izraēlam. Un redzēt tālāk, ko mēs lasījām, kad kungs lika viņu vidū celties soģiem, 18. pāns, tad kungs bija ar šo soģi, viņš tos izpestīja no ienaidnieku rokas visas šīs soģa dienas, jo kungs iežēlojās, par viņu vaidiem, apspiedēja un nomācēja priekšā. Bet tik līdz soģis nomira, viņi griezās atpakaļ. Ko tas nozīmē? Kamēr soģis ir dzīvs, tauta seko. Un to mēs redzam visu cauri Bībelē. Dāvida, kad ir labie ķēniņi, tauta seko, kā ķēniņš novēršās, tā viņa atkrīt. Tiem vārdiem sakot, tautas paklausība, tautas staigāšana ir atkarīga No viņu valdnieka, no viņa, šajā gadījumā no soģa, no ķēniņa. Bet ziniet, kas ir? Jūs vienu lietu, ko jūs redzēsiet šajā soģa grāmatā un redzēsiet no visas vecās derības, ka šie soģi, viņi ir tālu no tā, lai būtu svētie, un galu galā viņi visi nomirst. Viņi visi nav spējīgi izglābt Izraeli īstenībā. Tad, kad mēs aiz pēc soģa laika nonākam uz ķēniņiem, Sauls, pirmais Izraels ķēniņš Sauls, viņš iet konsultēties ar burvēm un raganām. Dāvids bija laulības pārkāpējs un slepkava. Salamans bija elgdievis ar 700 sievām. Un pēc tam vispārējie ķēniņi bija slikti. Ja? Kur ir atbilde? Ja pirmā daļa ir viņa pilnīga atkrišana un samaitātība, kur ir cerība, kur ir atbilde? Un atbilde ir vienā lietā. Ziniet, ko mums vajag? Mums vajag, lai gani naktī sargātu savus lopus, un viņus apspīdēja liela gaisma. Un eņģels viņiem paziņoja. Šodien Dāvida pilsētā. Jums ir pestītājs dzimis, kas ir Kristus, tas kungs. Kur ir mūsu vienīgā cerība? Kur Dieva tautai vienīgā cerība? Soģis un glābējs un valdnieks, kurš būs Dievs kļuvis cilvēks. Ja šeit, kamēr soģi dzīvo, tauta klausa, mums vajadzīgs soģis, kas ir perfekts, kurš ir mūžīgs un kurš ir, mūs var izglābt tā, ka tas būtu līdz galam. Mums ir vajadzīgs, lai Dievs kļūtu cilvēks. Mums vienīgā atbilde un cerība tautai. Pilnīga samaitātības un izmisuma priekšā, kur mēs ātri atkritīsim, brāli, māsa, tas attiecās arī uz mums. Tās briesmas vienmēr ir tuvu. Mums ir vajadzīgs glābējs, kas mums pilnīgi ir spējīgs izglābt. Un vēstule ebrejiem, es jums atšķiršu, nolasīšu, tas ir 7. Nodaļa, 26. Pants, tad arī 25. Kas mums teiks par Kristu? Tādēļ viņš, tas ir Kristus, arī var pilnīgi izglābt tos, kas caur viņu nāk pie Dieva, jo viņš ir vienmēr dzīvs, lai par viņiem iestātos. Kristus pilnīgi ir spējīgs mūs izglābt līdz galam. Viņš ir soģis, kas ir svēts un kas nemirst. Viņš mums ir spējīgs pilnīgi izglābt tos, kas nākam pie viņa, jo viņš ir vienmēr dzīvs, lai par mums iestātos. Es vienmēr atceros šo epizodi, kur Pēters pirms krusta Jēzus viņam saka, tu trīsreiz mani noliegsi. Sātans ir pieprasījis tevi sijāt. Un tad ir svarīgi. Un, ja es būtu Pēters, es prasītu, un ko tu viņam atbildēji? Un ja es saku, es esmu lūdzis par tavu ticību, lai tā nemitētos, lai tu neatkristu. Mums ir vajadzīgs tāds glābējs. Mūsu cerība un vienīgā atbilde šajā galīgajā samaitātībā, ja, mūsu spējā galēji atkrist, jebkurā brīdī. Kas ir Kristus, kas ir vienmēr dzīvs, lai mūsu aizstāvētu pa mums iestātos? Ko tas nozīmē? Kā mēs... Bet kā tad, kas tad tālāk? Ja mēs šeit sakam izauga paaudze, kas tad mums ir jādara? Tēti un mammas, kas ir centrālā, galvenā lieta, kas tev jāmāca saviem bērniem? Kas ir pats svarīgākais jūsu rutīnā? Es jums pateikšu vienu lietu, man jums druski jāsagatavo. Daži no jums, kad es to pateikšu, iekšēji dziļi nodarbēsiet. Kā tā mūsdienās vispār kāds var teikt atbildīgs vecāks. Citi no jums, jums būs neērti manā vietā. Nu, tā kā zini, ka cilvēks kaut ko pasteikt, tad nu, tev ir kauns un viss skatās. Bet tas nekas. Un es jums te pateikšu. Man ir pilnīgi vienalga, kurā tieši skolā man bērni mācīsies. Man ir pilnīgi vienalga. Man tas vispār neuztrauc. Un es tāpēc, ka man nerūpētu mans bērnu liktenis, man viņš ļoti rūp. Bet man ļoti uztrauc šie vārdi, man ļoti uztrauc šie vārdi, ka uzaug paudze, kas nepazina kungu. Tāpēc no visām, un ziniet, kas ir, nu kā, šeit jau, nu, es skatos visapkārt, nu neviens nav tādai mūsu audzes pa spundu barots, jā, pareizi. Būs jūs bērniem izglītības, i būs darbi un būs vienam labāka karjera, citam mazāka. Tas viss būs, bet ziniet, ko es jums visdziļāko atbildības sajūtu to pasaku. Tas ir pelavs. Paies mirklis un nekā no tā vairs nebūs. Tas viss paies. Un tāpēc Pāvils raksta, viņš saka, mūsu skatiens ir pievērst neredzamajam. Jo tas, kas ir redzams, ir uz mirkli. Bet tas, kas ir neredzams, tas ir mūžīgs. Un tam ir, kur tas praktiski saskarsies? Ja? Un tas, zini, kā mēs varam jebkuru elku, viņi kalpoja elkiem un bāliem. Ja? Kā mēs varam atšķirt to elku savā dzīvē? Pat tas var pa jebkuru lietu attiekties. Mēs visi visdrīzāk dzīvojam ļoti noslogotas, aizņemtas, stresa pilnas dzīves. Un tas princips ir tāds. Mums visi ir kaut kādas lietas. Un mēs visi sadalām tādā veidā apmēram. Ir lietas, kuras nav apspriežamas. Ir lietas, kuras nekad nedrīkst nolikt malā. Pareizi, jums ir tā, no? Jūs piedzīsiet šo savu nedēļu, tu zinās, tur ir daudz ar visu kaut ko, kuram tu pateiksi. Šīs lietas mēs neaiztiekam. Viņas nav apstrīdams. Un tad ir kaut kas, kur mēs, tā kā, mēs izdarīsim, ja varēsim. Pareizi, ir lietas, kas tu pasaki, un daudz, kas tur paliek neizdarīts. Pareizi, un tā mēs varam atšķirt, kur kaut, jebkuru kāda lieta, kas tā lieta, kas man ir neapstrīdama manā dzīvē? Tā mēs varam šeit novilkt, tā kā saprast, vai mēs esam jau pāri pa to strīpu. Kas ir tas neapspriežamais, ko vispār mēs tur lūst vai plīst, tas ir jāizdara. Un kas ir mums tajā kaudzītē, kas mēs izdarīsim, ja sanāks? Un tas lūk mums var diezgan, man liekas, labi pateikt, kur mēs stāvam. Tāpēc, ka tā būs garīga, tā būs cīņa, cīnīties par šīm lietām savā un savu bērnu dzīvē. Tā būs garīgā cīņa. Un tas mums palīdz tā kā sašķirt, nu tā kā kurā kaudzītē, kas mums ir? Tā mēs varam atšķirt, jo zini kā, mēs vienmēr atrodamies kaut kādās tā kā divās kategorijās savā dzīvē pa jebkuru lietu. Viens ir, kur labticīgiem, uzticīgiem, labiem kristiešiem ļoti viegli var trāpīt viegli aizvainojumā sirdsapziņā, un tas, to es negribu darīt. Ja? Bet tad ir reizes, ka mums vajag pamosties. Ja? Mums vajag, un tā soģa grāmata mums labi tā kā atsvaidzina drusku. Kas ir tas, kas nedrīk būs apspiežams mūsu dzīvē? Kas ir centrāls, un kas būs, un tā cīņa būs jācīnās. Tā cīņa būs jācīnās, viņa nebūs viegla. Bet es jums varu pateikt, brāļa māsa, tā nav cīņa, kur mēs varam atļauties zaudēt. Tā nav cīņa, kur mēs varam atļauties zaudēt. To es jums saku vis atbildīgākajā veidā par to. Ja? Un ziniet, kā citi atkal no jums, kas varbūt tās, kur bērni nestaigā ar kungu, tā arī var būt realitāte. Un tu esi izdarījis visu, ko tu varēji, vislabākajā, un tas tev grauž un lauž sirdi. Ziniet, kā kungs nepavēlta mēs kristam bērnus, ticīgo ģimenes kristam bērnus, saka, kungs tos ir viņus nošķīrs sev. Un tas vārds, kas ir iesēts, tu var neredzēt, tu var savas dzīves laikā neredzēt tās sekas tam. Es zinu, ka Viljams Teilors no St. Helens baznīcas stāsta šo, viņam ir, viņš ir tātad St. Helens baznīcas rektors, kā viņš kļūt ticīgs, viņam bija vecais tās, kurš ar viņu vienmēr runāja par kungu. Ja? Un vecais tās nomira, un viņi nebija ticīgi. Viņš saka, mēs stāvējam kapos, mēs viņu glabājām, kas zārka nolēda kapā, man saslēdzās. Kad vecā tev zārka ielika kapā, man un vecais tev savu dzīves laikā neredzēja nekādas augļus. Ja? Tā ir cīņa, kur ja, viņi nevar, tā nav no tām, kur var atļauties necīnīties. Ja? Bet kas ir tas, kas ir mūsu vienīgā cerība? kas ir, mums ir tāds glābējs, kurš mūs izglābi līdz galam. Jo viņš ir vienmēr dzīvs. Ne kā tie soģi, kas nomira un paši bija grēcinieki. Nē, mums ir svēts pestītājs, kurš ir vienmēr dzīvs, kas ir spējīgs mūs līdz galam izglābt, jo viņš vienmēr dzīvs, lai par mums iestātos. Un to darbu, ko viņš ir iesācis, viņš arī pabeigs. Es jums baigi svarīgo lietu aizmirstu pateikt, tā aizrāvos, ka nepateicu. Šeit ir tie vārdi, kas tad ir Izraela cerība, ka viņš par viņiem apžēlojās. Ja domājies, tu tagad nākamā daļa no, viens no manas prediķa, ko es aizmirstu jums pateikt. Ja domājies, tev, tu pataisi logu vaļā un tev kāds apzog tev mašīnu, skrūvē no striteņas vai kaut ko. Kāda būs tev būs reakcija? Tava sirds un tava sirds iežēlojās. Par... Nē, tu paņēmsi dzels stieni un iesi labākā gadījumā viņa aizdzīt prom no turienes. Bet kāda ir Dieva reakcija, kad tauta neaptverami galēji atkrīt? Kas rakstīts, kā kunga reakcija, kad tauta ātri, momentāli un galēji atkrīt? Kas notiek? Viņš nevis savās dusmās pret viņiem vēršās. Bet kas tur ir teikts? 18. Jo kungs iežēlojās par viņu vaidiem. Kungs iežēlojās par mums. Tas ir mūsu piedošanas un viņa žēlstības apsolījums un garants. Kristu viņš iežēlējas par mums un mūsu grēks piedod.